Güzel bir mahne yine huzurunuza takdim olacak ağayı Ahad Tabi Hayyam'ın sesiyle. Mahnının unvanı Tanrı'nın eşkidi. Birlikte eşidek.
Sinemi her zamanda göğdeki bulut alır melalla yanda. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda göğdeki bulut alır melalla yanda. Hem dudağımda hasret eşkin yadımda, ben dudağımda, hasret hayalımda, görünür gözüm ama eşkin yadımda. Sinemi her zamanda göğdeki bulut alır melalla yanda. Odluyor hatıratın sinemi her zamanda göğdeki bulut alır melalla yanda. Ben dudağımda hasret ayağım görünür gözüm ama eşkin yadımda. Hem dudağımda hasret ayağımda görünür gözüm ama eşkin yadımda. Hem dudağımda hasret ayağımda görünür gözüm ama eşkin yadımda. Hem dudağımda hasret ayağımda görünür gözüm ama eşkin yadımda.
Hürmetli eşidenler, gerami yoldaşlar, Ay Işığında bernamasında bu akşam nəğmələrdən danışdıq, ama sözdən qaldı. Fürsət olsa, inşallah məcalımız olsa, ayrı bərnamələrdə, gələn həftələrdə və gecələrdə yenə sizlə iş nəğmələrindən və başqa nəğmələrdən danışacaq. Sağ olun ki, bizlə yoldaşlıq elədiniz, biz huzurunuzdan mürəxxəs olmalıyıq. Özünüzdə müvazib olun, gecəz xeyrə qalsın, Allah amanında olasınız.
Qulaq as cunun sazı ilə çalınır nəvası eşqin. Olacaq mənim kiminlər yenə müptəlası eşqin. hərə gizli bir yolu ilə çalışır tapılmış olsun. Yol edir ürəklər içirə bu sayaq bəlası eşki. Biri sahib iddiadır, biri dərdə müftəladır, biri qəmlə aşinadır, belədir həvası eşki. Tanış olmaz özgələrlə, nə deyim nədir nələrlə. Olur özgə özlüyündən olan aşinası eşkin. Səhərər yetən deyənməz, nədir intihası eşkin. Kül olanlar arzısıyla qoyulub binası eşkin. Olacaq mənim kiminlər, yenə müptəlası eşkin.
Mömin və mütədəmmüz qardaşlarımız, yaxınlaşıq sübhəzənin əzizi, mübarək anlarına bu münacat və namazı niyaz sağlarında ürəkdən hamızdan el təmasla dua varmışdır. Bugün Duşanbə, Xurdudayının 12-ci günündə sübhəzəni Ərdəbilin şəhri vəxtindən saat 3-4 dəqiqə olacaq. İndi həq kəlami Qur'an-ı Məcidin bərəkətli şıxlı ayələrinin nesəsinin təlavətini eşidib, birlikdə sübhəzənin pişvəzinə gidiyor. Xustad Qasım Rəzihin nesəsinə sübhəzəni pəxş olacaq.
Bismillahirrahmanirrahim Vəl-ədiyəti qabhən أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن لتسألن يومئذ عن النعيم.
Subazani Erdebil oxuyunam.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعای عهد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظیم و رب الكرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيام بعد كل حي ويا حيام حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات
الأرضنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد الكلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته
وارحم سكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
روشن از تو چشم جان ای صورت غیب و نهان شب به دامان خدا پر می کشد فریاد ما. مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا پنهان من شو. مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا پنهان من شو. دیگر خدا پنهان شده از چشم ما پنهان من شو. شور فریبان را ببینیم ای آشینا پنهان من شو. ای آشینا پنهان من شو. مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا پنهان من شو. مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا پنهان من شو.
آرامش استادم الله سن منه گندرده عشق استادم آدوی دلمه نزبری اتدی دیدم آشقین محبوبون اره استهی ندی وصلدن ارتخ الله سن گندرده تا وصل تأمینین شیرینلگین دادم من مسلمانم و سن منم بیگم مولامسان dediklerin hüccet özün hüccet ve yonun hüccet dünya Mahdi aleyhisselam Allah'ın selamı durudu sana olsun ki yolun eşk yolu ve sadakat yoludu yolun iman yoludu ve dünya sadakatle müntezir kalan müminler için gelişin gayetti.
İntizar gözleri mahtarır sen. Yolundan dönmerek meldüselerden. İntizar gözleri mahtarır sen. Yolundan dönmerek meldüselerden. kimselerden. Arz ömür bir gün sona yetecek. Yolunda dönmem öldürselerden. Yolundan dönmem öldürselerden.
میزبانلار ممنونم سلمان بازگرداشلارمیز تاوتی باداتوز هخ درگاهنده قبول آسون سیز اردبیل رادیو سنده بیزن بارسوز پخش وحیدینده بایمیدارم که بو با هم علماخ بیرلیک بیردیرو سون که سیزنده خوشایند تجربالر از سون اردبیل رادیو سنون کنارنده و برنامه لرینه زیهت زاین داگرار تو پشوخ و بیوک آی حضوروزا تبریکو شد باش ارزیلیوخ مهم اسلامی بایراملارمزدان İki moridi həmin aydad. İdə qurban, İdə əsha və İdə qadir, İdə vilayət. Qamaq sədən huzuruza təbrik və şəhət baş ərzəli yox və ümidvaram ki, bayın fəzilətlərindən bəhrəmənd olaq. Xub, Mulla İmam Əli əleyhissalam və Cənab Hüccətül-İslam Fəhiminiyanın sohbətləri Həzrətin yaşayış və imamət duranın tarixindən arı bir qismətini təhlil lütfən eşidin.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ما از یکی دو برنامه قبل در صدد اثبات این مطلب هستیم که در صدر اسلام این گونه نبوده که علی علیه السلام رو همه به عنوان خلیفه چهارم بشناسند، بلکه فراوان افرادی بودند که امامت ایشون را منصوص و تصریح شده از طرف پیغمبر و امر خدای متعال می دونستن. آخرین موردی که دیروز بحث می کردم سخنان بسیار جالب ابوذر اون یار با وفای رسول خداست که بیان کردم. برای اینکه مطلب جالب هست من یک بار دیگه چند جمله از صحبتهایشون رو تکرار می کنم و ادامهش رو امروز عرض می کنم. ابوذر این یار با وفای پیامبر و امیرالمومنین به مسلمان‌ها میگه اهل بیت محمد خاندان نوح آل ابراهیم برگزیده سلاله اسماعیل و عترت طیبند، آنان را به منزله سر از جسد بلکه دو چشم از سر بدانید. چرا؟ دلیلشو میگه، میگه چونان آسمان برافراشته کوهای استوار، خورشید درخشان و درخت زیتونند. او افزود محمد وارث آدم بوده و انبیا بر او برتری ندارند و علی ابن ابی طالب وصی محمد و وارث علم اوست. صریحاً ابوذر داره اینها را بیان میکنه. یعنی اینطور نیست که اعتقادات شیعه با گذشت زمان به تدریج ایجاد شده باشه. ما در صراحت سخنان و بیانات بسیاری از اصحاب پیغمبر این مطالب رو در گوشه و کنار میتونیم پیدا بکنیم. ابوذر در ادامه میگوید ای امتی که پس از رسول خدا متحیر مانده اید، اگر کسی را که خدا مقدم داشته بود مقدم میداشتید و کسی را که خدا مؤخر داشته بود مؤخر میداشتید عقب مینداختید و ولایت و وراثت را در اهل بیت پیامبرتان می نهادید، از همه نعمتها از هر سو بهرمند می شدید. ابوذر در ادامه صحبتش می گوید ای مردم، در آینده فتنه های پدیدار خواهد شد. اگر گرفتار آن شدید به کتاب خدا و علی تمسک کنید. خب زمانی که ابوذر رو به ربزه تبعید کردن، غیر از این سخنانی که اینجا عرض کردم، وقتی ایشون به ربزه تبعید شد از ناحیه حکومت عثمان و علی و فرزندانش برخلاف توصیه عثمان به بدرقه او رفتن، ابوذر نگاهی به امام کرد و گفت وقتی تو و فرزندانت را می‌بینم به یاد سخنان رسول خدا درباره شما می افتم و گریه می کنم. سلمان هم از اینکه اکنون علی زنده است و مردم از او بهره نمی جویند تأسف می خورد. سلمان می گفت به خدا سوگند پس از او هیچ کس شما را از اسرار پیامبرتان آگاه نخواهد کرد. غصه می خورد سلمان که چرا مردم علی را از جایگاه واقعیش که خدا و پیغمبر مشخص کرده چرا پایین تر آوردن؟ مقداد هم از یاران با وفای پیغمبره. ایشون هم نقل میکنه از رسول خدا که رسول خدا فرمود معرفت آل محمد در حکم براءت از آتش و حب آل محمد جواز صراط و ولایت آل محمد امان از عذاب خداست. عمار ابن یاسر نیز راوی حدیثی از رسول خدا بود که می فرمود به کسی که به خدا ایمان آورد و با ولایت علی ابن ابی طالب مرا تصدیق کرد این چنین توصیه می کنم کسی که او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسی که مرا دوست بدارد خدا را دوست می دارد. خب مانند این چند تا نقلی که بیان کردم براتون از ابوذر، از سلمان، از عمار و از مقداد، اینها یاران با وفا و ارزشمند و گرانقدری هستند که در صدق و صفای اینها و راستی اینها کسی نمیتونه یک ذره تردید کند. سلمانی که پیامبر او را سلمان و منا اهل البیت ذکر کرده، عمار یاسری که پیامبر خدا او را معیار حق و باطل بعد از خودش نام برده است، ابوذری که پیامبر دربارش فرموده است خورشید بر کسی سایه نیفکند که راست کوتر از ابوذر باشه، شخصیت های عظیم و با عظمتی مثل مقداد این و این افرادی که اسم بردم، خب اینا دارن این احادیث از پیغمبر نقل میکنن. علی رو به عنوان جانشین پیغمبر، به عنوانی که پیامبر توصیه کرده، صریحا از طرف خدا به او جانشینی داده، ما دیگه دنبال چه موضوعی هستیم؟ خب اینجور نقل ها زیاده و فراوانه که حتی مثلا ابو حاتم رازی در تعریف شیعه میگه این لقب کسانی است که علی علیه السلام رو در زمان رسول خدا دوست داشتند، نظیر سلمان، ابوذر غفاری، مقداد ابن اسود و عمار ابن یاسر و غیر از اینا. فقط اینا هم نبودند، رسول خدا درباره این چهار نفر فرمود بهشت مشتاق چهار نفر است. بهشت مشتاق چهار نفر است: سلمان، ابوذر، مقداد و عمار. پس بنابراین ما در این برنامه هم موضوع گذشته رو دنبال کردیم و اثبات کردیم که یاران زیادی از اصحاب پیغمبر و امیرالمومنین، مسلمانان صالح و بسیار خوش سابقه که تلاش کردند که خلافت بلکه امامت امیرالمومنین رو اثبات بکنن که به نص الهی و به دستور خدای متعال هست و این از لحاظ اعتقادی برای ما شیعه ها بسیار مهم است که در برنامه‌های بعدی هم این موضوع رو انشالله دنبال میکنم و این رو توجه بکنیم همه، مخصوصا اونایی که کمتر اهل مطالعه هستن توجه بکنن. اینجوری نیست که اعتقادات تشیع با گذشت زمان در بستر تاریخ به تدریج ایجاد شده باشه، نه، این اعتقادات ما، این عقیده ما به جانشین امیرالمومنین همانطوری که توصیه دادم به تصریح اصحاب پیغمبر هم رسیده که ما در این چند برنامه چند ده موردی رو انشالله من اشاره میکنم و ثابت خواهیم کرد که این اعتقاد یک اعتقاد اصیل و پابرجایی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به میان دل خیال مه دلگشا در آمد، چون نه راه بود و نی در، عجب از کجا در آمد. بت و بت پرست و مؤمن همه در سجود رفتند، چو بدان جمال و خوبی بت خوشلقا در آمد. به چه نوع شکر گویم که شکرستان شکرم ز در جفا برون شد، ز در وفا در آمد. همه جورها وفا شد، همه تیرگی صفا شد، صفت بشر فنا شد، صفت خدا در آمد. اردبیل رادیو سی پخش واحدی، لطفا ندامده شدون گناش ساعت زوده سه برنامه سن.
Kulaq as cunun sazıyla çalınır nəvaz eşqdir. Olacaq mənim kiminlər yenə nüftəlası eşqdir.
جناش صد زادسی
İlahi, ruhi cismi seyğal veren adun büyün de dilimin ezberedi. Bismillahirrahmanirrahim. Günəş Sadzadəsinin hörmətli eşidənləri, salam. Bu vaxt və hər vaxt üz xeyr olsun. Mənəvi və irfani ləhzələrdə, münacat və dua anlarında ürəyimizi zikrlərinə aram eləyək və əzəmətinin müqabilində bəndəlik ibraz eləyək. Tağraq, minbir, gözəl adın. İlahi, aramişə ehtiyacı olan könlüm büyündə səni axtar ey. Sənə arxalan ey. Ümid verən, həyat bağışlayan, yaradıb yaşadan sənsən. Çarəsiz dərdlərimə dərman olan sən. Nidamı eşit, səsimə səs ver. Günəş Sadzadəsinin hörmətli eşidənləri və əziz dostları, bu vaxt öz xeyr olsun, sağ olun ki, Ərdəbil Radiosundan öz bərnamızı eşidəyirsiniz. Allah Teala bir olan xaliqimiz insanı yaradıb, ona saysız nemətlər əta buyurub. İnsanın möhkəm iman və etiqadı olsa, bilər bebilən nemətin şükri cərəhdi və xalikdən itaət və onun fərmanlarına başaymaq vacibdi. İndi söz budur, xaliqə başaymaq və nemətlərindən şakir olmaq, İnsanın özün də rastqar və səadətməndilər və Tala Pərvərdigar bütün ibadət, itaət və şükürlərdən niyazsızdır. Bəlkə bu insan özüdür ki, ona həməşə و هر زمان